šodien, pirmdien Grieķijā, būs tā dēvētā banku brīvdiena. Un šodien tā arī ir, bankas ir slēgtas. Grieķijas parlamenta lēmums rīkot referendumu par starptautisko kreditoru priekšlikumiem jau mazliet sāk varbūt līdzināties farsam, un šķiet Grieķija ir nolēmuši brīvdienās nekavējoties jau doties balsot, un balso viņi pie bankomātiem izņemot vismaz 1,3 miljārdus eiro. To viņi sestdienas laikā vien paveic, un Eiropas centrālā banka svētdien ārkārtas sanāksmē nolēma saglabāt ārkārtas finansējumu Grieķijas banku sistēmai līdzinājā līmenī, bet to nepalielināt, un šodien tiks ieviest arī kapitāla plūsmas kontrolas pasākumi Grieķijā, un lai runātu par Grieķijas studiju, esam aicinājuši SEB bankas ekonomistu Dainu Gašpuitu. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat, kas šobrīd notiek Grieķijā pāris dienas pirms bankrota?
Tā tīri praktiski skatoties, ir visi apstākļi, lai Grieķija bankrotētu, un attiecīgi varētu rasties apstākļi, kurā viņa ir spiest pamest eirozonu. Bet mēs redzam, ka šeit ir politiski aspekti, kādēļ tiek darīts viss, lai tas nenotikt. Un visticamāk šobrīd tiek spēlēts no abām pusēm, lai tomēr kaut nelielu iespēju, bet saglabātu šo teiksim, iespēja, ka Grieķija šajā zonā paliek. Un to mēs redzam pirmām kārtām, ka Eiropas centrālā banka no sākuma paziņoja, ka pārtrauc šo te finanšu palīdzību finanšu sistēmai, kas praktiski jau nozīmētu to, ka finanšu sistēma ir darboties nespējīgi, un attiecīgi jau Grieķijas valdībā jālēma, kā ar šo situāciju risināt, un kas attiecīgi nozīmētu savas valūtas ieviešanu vai kādas paralēlas, teiksim, sertifikātu sistēmas ieviešanu. Bet šobrīd mēs redzam, ka šis Eiropas centrālās bankas lēmums tika mainīts, viņi tomēr saglabāja. Attiecīgi arī Grieķijas puse šobrīd tā kā paziņoja šo te par šo referendumu, bet viņi arī šobrīd tā kā turē šo banku finanšu sistēmu ciet, lai tas nesabruktu, un attiecīgi skatīsies, kāda būs šie referendumu rezultāti, kas visticamāk arī varētu parādīt šo virzienu, kādā Grieķijas pozīcija tālāk attīstīsies.
Jā, daudz Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējus, vismaz viņu retorikā, referendums bija liels pārsteigums, tāds negaidīts pavērsiens. Jums arī sestdienas rītā paziņotais Grieķijas par to, ka viņi rīkos referendumu, pārsteidza? Vai kaut kas tāds
daļai ne, tāpēc, ka es domāju, ka tā vai savādāk tas varētu būt galējais līdzeklis, jo es domāju, ja
referendums īstais, kurā izlemt?
Nē, jo mēs redzam, ka arī šeit ir runas par to, ka viņš nebūs konstitucionāls, un arī kredīta devēji ir teikuši, ka viņi īsti saka, nesaredz šo te pamatojumu, bet es domāju, tīri no politiskā viedokļa tas varētu būt kā solis tam, lai teiksim, tāds uzticības balsojums tam, ko viņi dara no sabiedrības puses, respektīvi varbūt tīri juridiski viņš šie rezultāti nebūs saistoši, bet viņi redzēs, ko darīt. Respektīvi, ja viņi saņems ļoti lielu pretestību, tad viņiem būs politiski iekšēnē jālēma, vai viņi sludina jaunas vēlēšanas, vai tomēr iet uz šīm sarunām ar kreditoriem uz kaut kādu piekāpšanos.
Kreditori ir gatavi kaut kur piekāpties, ja tā būtu slikta zīme citām valstīm, kuras ar potenciāli var nonākt?
Ja mēs paskatāmies to evolūciju, tad šajos te nosacījumos piekāpšanās notikusi visu laiku, ir kļuvuši daudz, ja tā teikt, vieglāk šie nosacījumi šajos te sarunu raundos, bet, protams, šis kopsaucējs joprojām ir kaut kur pa vidu, nav tā, ka kreditori piekāpušies Grieķijas pusē, bet katrā ziņā arī Grieķi ir kaut kur meklējuši kādas iespējamos risinājumus, bet skaidrs ir tas, ka šobrīd šis konsensus jau vienprātība nav.
Jā, vai nevar sanākt tā, ka referendumu rezultāti ir pretrunā ar tādu ekonomikas loģiku, Grieķi nobalso, ka viņi turpinās tērēt tā kā līdz šim, un kādam ir jāsamaksā rēķins par viņiem? Ekonomika jau referendumu nepavēlēs.
Ja tīri skatāmies un ekonomiski skatpunkti, tad, protams, tas, kas tiek šobrīd darīts, ir ārprāts, jo katrā ziņā visi šie rādītāji vismaz gada sākumā bija ļoti daudzsološi. Ekonomika jau parādīja pirmās izaugsmas pazīmes un bija pozitīvi vērtējumi arī šī gada tālākās perspektīvas. Katrā ziņā varēja jau sākt runāt par kaut kādiem uzlabojumiem, ja? Bet šobrīd praktiski tas viss, kas notiek, nozīmē to, ka Grieķijas ekonomika turpinās krist.
Ja tas viss ir iznīcināts?
Lielos vilcienos es domāju, ka jā, jo praktiski šī te, mēs redzam, ka iedzīvotāji šo naudu ir izņēmuši no finanšu sistēmas, tas nozīmē to, ka finanšu sistēmai tā vai savādāk būs problēmas. Ir dati, kas saka, ka katru dienu 60 uzņēmumu aizvers Grieķijā, kas nozīmē to, ka šis spiediens turpinās pieaugt. Bet skatoties tas, kas tika panākts, lai mēs varbūt arī šo situāciju mēģinātu skatīties pēc iespējas objektīvāk, Grieķija bija panākusi to, ka viņi dzīvo atbilstoši saviem līdzekļiem. Tas varbūt arī viens no tādiem diskusiju jautājumiem bija tas, cik liels šis pārpalikums jābūt, lai spētu nomaksāt šo parādu nastu. Un te varbūt arī bija tas galvenais klupšanas akmens, jeb diskusija jautājums, cik lielam šim pārplikam jābūt, ar kādu tempu šī parāda nasta jāmazina. Un respektīvi ar kādiem pasākumiem ir jāveic tas, lai ienākumu budžetā pieaugtu un kādas reformas valstī ir jāveic. Un tas bija šie kritiskie jautājumi, kur šī vienošanās netika panākta.
Ar ko rēķinās šobrīd finanšu tirgi? Kādi ir iespējamie scenāriji? Vai cik ticam ir tas, ka Grieķi paliek vieni ar savu parādu un izmetam nu, viņus no eirozonas un vairāk mums neinteresē, ko viņi tur dara?
Jā, nu šeit mēs, protams, ja mēs skatāmies pēdējo laiku, tad šis Grieķijas jautājums ir tik daudz runāts, ka, zinām, imunitāte redzam, ja, ka, protams, lielas svārstības nav novērotas. Bet, ja mēs paskatāmies no cita skatpunkta, pat, ja mēs šobrīd skatāmies no Latvijas puses, ka mums tā ietekme ir praktiski nu, nekāda, jo mums šī savstarpējā tirzniecība ir ļoti minimāla, bet, ja paskatāmies to potenciālo risku, ko var nest šī maksātnesmē, viņi pietiekami lieli, jo šie miljārdi, kas, ko pamatā ir aizdevuši šobrīd jau eirozonas valstu nodokļu maksātāji, nozīmēs pietiekami augstu nenoteiktību saistībā ar politiku iekš katrā šajā valstī, jo, protams, nodokļu maksātāji konstatēs, ka viņi ir šie kreditori, un kas nozīmēs arī spiedienu katras valsts iekšpolitikā. Un skaidrs, ka var rasties arī uz valsts reitingiem spiediens, jo šis Eiropas Finanšu un Stabilitātes fonds, kas ir lielākais kreditors ja, šī fonda, šo te kredītspēju ir garantējuši valsts.
Ja Grieķi neatdod ne centa, kā tas ietekmē nu, šo institūciju protams, spēju turpmāk kaut ko aizdod?
Nu, mēs runājam par valstīm, kuras ir garantējuši. Un, protams, šīm valstīm būtu šie resursi, jeb šīs parāda saistības jākārto, un kas, protams, šobrīd varbūt nerada tūlītēju risku, jo šīs parādzēšanas periods ir pēc vairākiem gadiem, bet, protams, tiem, kam ir šīs obligācijas uzdos jautājumu, vai tiešām šīs parāda saistības tiks sektas, kas radīs arī jautājumus pie valstīm spiedienu, un mēs redzam, ka šobrīd...
Tā skatā arī Latvijā?
Šajā gadījumā nē, bet skaidrs, ka mēs esam šajā kopējā telpā, ekonomiskajā telpā, kur šīs svārstības mūs tā vai savādāk ietekmētu. Jo mēs runājam par tik lielu apjomu, nu tā vienkāršot varbūt nu, pieņemot, ka viss parāds ir nedaudz pār 300 miljārdiem, tad šobrīd mēs kā cerības staru redzām šo te Junker plānu, kur arī ir 300 miljārdi. Ja, un respektīvi, ja Grieķija atsakās visas parāda saistības sekt un teiksim, turpina šo destruktīvo pozīciju, tad mēs redzam, ka tomēr šis sloks, jeb šī problēma mēroks, ar kuru nāktos atkal risināt eirozonas valstīm un valdībām, ir pietiekami milzīgs.
Grieķijas šantāžas potenciāls ir nozīmīgs, es secinu no jūsu teiktā.
Katrā ziņā tādā, jā, es domāju, ka jā, un savā ziņā to var arī redzēt vienos otros izteikumos, kas, protams, arī ir viens no tādiem, es domāju, argumentiem, kādēļ šobrīd ir arī kreditori nākuši nedaudz savās pozīcijās pretī un arī dara visu, lai tomēr šī Grieķija kaut kādu racionālu pozīciju saglabātu.
Jā, bet no otras puses mēs Eiropas citu valstu vadītāji ir apzinās, ka tas Grieķijas piemērs var būt slikts un lipīgs, un ja tiks piekāpsies pa daudz Grieķiem, tad arī citas valstis varētu izmantot šo ceļu un prasīt, piemēram, Latvijas gadījumā mēs iznesām to smagumu krīzes laikā un cirpām viskaut ko.
Jā, tieši tāpēc arī nav redzama tāda pakļaušanās šai šantāžai, un tāpēc arī šī situācija nonākus tur, kur viņa nonākus, jo arī kreditori saprot, ka pilnīgi ejot šo te Grieķu nosacījumu pavadā var atvērties šī Pandora lāde, un šis populisms, jā, kas valda Grieķijā, var pārnesties arī gūt lielāku popularitāti citās valstīs. Tieši tāpēc arī mēs esam šādā salīdzinošā strupceļā nonākuši.
Jā, 30. jūnijas ir šobrīd tas beigu datums, kas tiek teikts. Kas notiek pēc 30. jūnija? Nekas?
Nu, visticamāk, es domāju, nekas. Tieši tāpēc, ka Eirozonas valsts ir ieinicētas, lai Grieķija tomēr vest pie prāta, saprāta, kādēļ visticamāk pat ja arī šobrīd iestājas nosacījumi, ka Grieķija būs maksāt nespējīga, tas automātiski nenozīmēs Eirozonas pamešanu. Un arī šie nosacījumi, kas ļautu, nu, teiksim, pasludināt par maksāt nespēju, kas pārējos, nu, pret pārējiem kreditoriem, nu, šie nosacījumi netiks aktivizēti. Un visticamāk tiks gaidīti šie tie referenduma rezultāti un tālākā šī Grieķijas valdības, nu, tādu var teikt, nolūki. Ko viņi tālāk darīs.
Jā, bet uz Grieķiju dodoties skaidru naudu jāņem līdzi.
Nu, katrā ziņā, jā.
Tie tuvākajās dienās. Paldies. Seb Banks ekonomists Dainis Gašpuits ar mums sarunājās par Grieķiju un Eiropas Savienību.